Vreau să recitesc câteva versete pentru a da un accent textului care s-a recitit, iată, și în după masa aceasta. E vorba de versetul 39, versetele 39, 40, 41, 42. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Și a zis lui Iisus, s-a rugat: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Să adăugăm și versetul 43. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Așa cum am spus de dimineață, mă repet, este necesar, Dumnezeu ne surprinde în strategia sa extraordinară de a ne învăța, de a ne instrui, de a ne crește, de a ne forma caracterul. E liber să aleagă ce metodă vrea, e liber să aleagă orice instrument vrea. Toată problema este să fim dispuși să-L ascultăm pe Dumnezeu învățându-ne. În Biblie este o promisiune, Iisus a invocat-o în Ioan 10 în Evanghelie, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Astăzi avem ca dascăl și voi și eu pe un tâlhar. El este cel care ne învață cam cum trebuie să credem sau cum trebuie să credem. Nu-i nimic umilitor aici. Când te gândești că Dumnezeu trimite omul, stăpânul creației și administratorul cosmosului, îl trimite să învețe de la furnici chiar. Aduceți-vă aminte de Proverbe 6, unde înțelepciunea lui Dumnezeu zice așa: du-te la furnică, leneșule, uită-te la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici privegător, nici stăpân, dar își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei dormi, întreabă înțelepciunea acolo, și când te vei scula din somnul tău? Mă refer acum nu la lenea aceasta care ține de problemele sociale, ci mă refer la lenea spirituală. Și mulți dintre noi suferim de această lene duhovnicească. De aceea, iată, astăzi îl avem ca învățător pe acest om care a fost răstignit împreună cu Iisus, condamnat de societatea vremii lui și eliminat ca un corp străin, dar care, eliminat de lume, a fost primit de Dumnezeu, evident, trecând prin ușa unei pocăințe adânci. Căci la Dumnezeu nu se poate ajunge decât prin pocăință. A spus-o Domnul Hristos, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Am spus dimineață și vreau să repet pe scurt că această credință puternică de care a dat dovadă tâlharul și care l-a mântuit, l-a făcut locuitor al regatului ceresc, a împărăției lui Dumnezeu. Această credință a fost dovedită prin fapte, fapte care la noi adesea lipsesc. Și primul lucru pe care l-am spus a fost acela că tâlharul a reușit prin credința lui puternică să înfrângă opinia majorității, aceei majorități care era acolo în jurul crucii lui Iisus, majoritate care profera tăgăduire la adresa lui Iisus, hule la adresa lui Iisus, batjocori și tot felul de atitudini reprobabile împotriva Fiului lui Dumnezeu, aceluia despre care Petru scria în Fapte, vorbea în casa lui Corneliu, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Un astfel de om a fost respins. Și în locul lui a fost acceptat Baraba, așa cum mărturisește Evanghelia. Dar tâlharul, în ciuda majorității, a rămas minoritar în credința lui. Și totuși adevărata majoritate o forma el și Iisus. Că vorba cuiva, nu sunt majoritari cei mulți, dar fără Dumnezeu, ci sunt majoritari cei puțini, sau eu și Dumnezeu formăm majoritatea. Am spus dimineață cât de contagioasă este opinia publică și este un adversar cu care trebuie să ne luptăm în fiecare zi, fiind ființe sociale care nu putem trăi în izolare și în singurătate. Mântuitorul Hristos urmărește tot timpul măsura în care noi reușim să purtăm aceste victorii împotriva opiniei majorității. Aduceți-vă aminte de episodul din Evanghelie, în care ucenicii întorși din risipirea lor printre oameni, căci erau oameni care aveau familie, se îndelingeau cu pescuitul și cu vândutul peștelui la piață. La un moment dat i-a întrebat, ia veniți voi încoace, haideți încoace, și i-a întrebat, ce spun oamenii, cine spun oamenii că sunt eu Fiul omului? Păi unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești Ieremia sau unul din proroci. Asta ca asta. Dar ce spuneți voi despre mine? Asta mă interesează. Păi tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. E bine până când nu suntem contaminați de Duhul lumii acesteia, ci mai degrabă contaminați de Duhul Sfânt. Amin. Așa cum a fost Petru. Iată ce periculoasă este opinia publică. Tâlharul, prin credința lui, a reușit să înfrângă opinia majorității cu privire la Iisus și să o păstreze pentru sine, pe cea adevărată opinie, convingere, care l-a și mântuit. Apoi am spus că puterea credinței acestui om se vede și în faptul că, stând în prezența Domnului Iisus, așa cum era el, răstignit și însângerat, credința aceea îi aduce o străfulgerare de luciditate atât de dureroasă și atât de reală în ce privește starea lui, încât el spune, eu sunt un păcătos și sufăr pe drept. Eu nu învinuiesc pe nimeni. Eu nu merit pedeapsa. Este ceea ce se cuvine pentru mine, spune el, în mărturisirea aceasta, înaintea Domnului Hristos. Mărturisire care îl duce spre iertare. Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte. Sau, în Proverbe, capitolul 28, cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, capătă îndurare. Așadar, acesta este principiul lui Dumnezeu de lucru. Și găsesc această credință puternică la tâlhar, o credință care, atunci când îi arată tot spectrul vieții lui, tot filmul vieții lui, cu păcatele și cu fără de legile făcute, credința aceasta, pentru că era puternică și adevărată, nu vinuiește pe nimeni, ci îndreaptă degetul necruțător doar spre sine. Toată vina este a ta. Și tu nu poți să arunci nicio culpă, nicio vină asupra nimănui, pentru că ai ajuns aici. Toată vina este a ta, spune credința cea adevărată, atunci când ea pune stăpânire cu adevărat pe un suflet, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân. Dar aș vrea să mergem mai departe și să vedem manifestarea credinței acestui om față de care vă mărturisesc că mă simt mic. Dar nu știu cine s-ar simți mare, nu știu cine s-ar simți egalul lui, acestui om care, cum v-am spus dimineață, nu era într-un loc confortabil, era condamnat la moarte, nu exista decât o singură sentință pentru el și totuși a primit mântuirea. Așa cum i-a spus Domnul Hristos, astăzi vei fi cu mine în rai. Să vedem așadar celelalte două gesturi făcute de credința lui, exprimate de credința lui, care mă convinge că omul acesta a avut o credință puternică. Iată, într-o singură propoziție sau într-o sintagmă, dacă vreți, o parte de propoziție, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Atenție acum! Dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Este singura mărturie favorabilă lui Isus. Este singura mărturie care vorbește despre Isus. O mărturie potrivit cu planul lui Dumnezeu. Necredința nu depune mărturie despre Isus. Mărturia ne face, necredința ne face muți atunci când este vorba de a mărturisi despre Domnul Hristos. Și mulți dintre noi tăcem într-o lume a negării, cum este lumea de astăzi, fără să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Uităm cuvântul spus de Apostolul Pavel în Roman 10, cu versetul 10, dacă nu greșesc, căci prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Unde mărturisire cu gura? În apa botezului? E prea simplu. Este extrem de comod. Mărturisire cu gura, ori de câte ori avem prilejul să depunem această mărturie, indiferent unde ne-am găsit. Credința din inimă și mărturisirea cu gura și tâlharul a făcut o astfel de mărturisire într-o ambianță fundamental potrivnică lui Isus. El este singurul care a spus: omul acesta suferă pe nedrept, este nevinovat și n-a făcut niciun rău. O singură voce care mărturisește în favoarea Fiului lui Dumnezeu, dar vocea aceea a străbătut viacurile și s-a adeverit în esența ei. De ce? Pentru că ea s-a adăugat altor mărturii favorabile lui Iisus. Aduceți-vă aminte de ce spunea profetul Isaia, că el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. El a fost dus ca o oaie la junghiere și ca un miel, ca o oaie înaintea celor ce tund și ca un miel la junghiere. N-a făcut păcat. Mielul fără cusur și fără prihană. La mărturia profetului, dată prin Duhul Sfânt, se adaugă mărturia acestui tâlhar. Dar profetul a vorbit într-un popor eminamente credincios, poporul evreu. Omul acesta vorbește într-un spațiu al tăgăduirii. Mare este credința lui. Să vezi că în jurul tău toți urlă, toți țipă, toți scuipă, toți calcă adevărul în picioare. Și tu să te ridici și să spui: cu toate astea, acesta este adevărul. O voce singulară în pustiul acela al patimilor și al dezlănțuirii, dar a fost vocea cea mai puternică, ziceam, care a străbătut veacurile. Mi-aduc aminte de mărturia personală a lui Dumnezeu Tatăl, de care pomeneam dimineață. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și Dumnezeu își găsește toată plăcerea într-o viață nevinovată și fără de păcat. Mi-aduc aminte de mărturia personală a lui Iisus, care a spus la un moment dat, care dintre voi toți, uitându-se la cei ce l-acuzau, care dintre voi mă poate dovedi pe mine că am păcat? Adică sunt vinovat. Și nimeni n-a putut îndrepta un deget acuzator înspre el, pentru că era nevinovat. Dacă vreți, la acest șir de mărturii putem să adăugăm și mărturia tetrarhului Irod, despre care Pilat a spus, chiar aici în Evanghelie, nici Irod n-a găsit nicio vină în el. Nici eu, în calitate de guvernator, n-am găsit nicio vină în el. Și la toate aceste mărturii, tâlharul adaugă pe-a lui, omul acesta n-a făcut niciun rău. Omul acesta este neprihănit, omul acesta este nevinovat. Mărturia aceasta este extraordinar de importantă, pentru că el cu păcatele lui nu se putea duce la cineva vinovat, ci la cineva nevinovat. Numai cineva care n-are nicio bârnă în ochi poate să scoată paiul din ochiul fratelui său. Numai un om neprihănit și desăvârșit în neprihănirea lui poate să-l ajute pe un păcătos să-l scoată din păcat și să-l ierte de păcat și să-l elibereze de păcat. Și acesta este și rămâne în veci Fiul lui Dumnezeu. De aceea noi citim în Evrei la capitolul 7, începând cu versetul 25. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Și tocmai un astfel de mare preot, o astfel de jertfă ne trebuia, sfântă, nevinovată, fără pată, despărțită de păcătoși și înălțată mai presus de ceruri. Un astfel de Iisus ne trebuia, care n-are nevoie ca ceilalți oameni să aducă jertfă întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o singură dată, când s-a adus pe sine însuși jertfă lui Dumnezeu. Și cuvântul jurământului făcut, spune ultimul verset, după ce a fost dată legea, îl pune mare preot pe Fiul care este desăvârșit pentru eternitate. Iată ce a mărturisit tâlharul acolo, în locul în care Iisus era ponegrit, batjocorit, tăgăduit, hulit, așa cum v-am spus, el nu s-a rușinat să mărturisească ceea ce ați auzit. Toți spuneți că Iisus este altceva decât este. Eu vă spun că omul acesta n-a făcut nici un rău. El este nevinovat. Noi am crezut, spunea Isaia, făcând oarecum opinie comună cu poporul lui, cu vreo 700 de ani înainte de Domnul, de Hristos, noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iată cât de importantă este mărturia acestui om, acestui tâlhar. Și vă spuneam de dimineață versetul din Epistola 1 lui Ioan, capitolul 5, ceea ce câștigă biruința supra lumii este credința noastră. Și Ioan se întreba, nu retoric, de adevăratelea, și cine este cel care a biruit lumea? Cel care crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, acela a biruit lumea. Citim în Apocalipsa 12 despre poporul lui Dumnezeu și martirii care au păzit poruncile lui Dumnezeu și au ținut mărturia lui Iisus. Vorbind despre diavolul și vorbind despre ei, Ioan spune acolo, scrie acolo în Revelație, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Iată la ce suntem chemați noi, să-L mărturisim pe Domnul. într-un spațiu a tuturor potrivnicilor. Dar nouă ne este rușine să-L mărturisim în adunare. Aici unde toți ne aprobă, aici unde toți ne încurajează, aici unde toți stăruie să o facem, ne este jenă, ne este rușine. Să nu-ți fie rușine, scria Pavel lui Timotei, de mărturisirea Domnului Iisus Hristos, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu, căci noi n-am primit un duh de frică, ci de dragoste, de putere și de chipzuință. Ce duh era peste tâlhar? Peste făcătorul acesta de rele pe care societatea l-a eliminat. Nu mai era acum duhul lumii, ci era duhul lui Dumnezeu. Dar să fii într-un teren, așa cum a fost terenul în care s-a găsit el, în care toți vorbesc împotriva Fiului și tu singur să vorbești în favoarea Fiului. Iată un curaj extraordinar. Și când mă gândesc că a sfidat numai un norod prezent acolo, ci a sfidat chiar pe tovarășul lui de rele, pe prietenul lui, mare a fost credința lui, teribil a fost mărturisirea lui, mărturia pusă în favoarea lui Iisus, chiar dacă se separă, chiar dacă prietenul lui îl va jigni, el rupe și această prietenie în ultimul moment și-o alege prietenia cu Iisus și cu Dumnezeu Tatăl. Împretenește-te cu Dumnezeu, spune cartea lui Iov, și vei avea pace. Și el s-a împretenit cu Hristos și s-a împretenit cu Dumnezeu, rupând prin această mărturisire toate celelalte prietenii. Pentru că așa cum ați auzit, tovarășul lui de suferință, și oamenii se împretenesc foarte ușor în suferință. Când te duci într-un spital, de exemplu, apare acolo, n-ai fost niciodată internat. Dar după o zi, două, ai impresie că de când îi lumea îi cunoști pe cei care sunt internați acolo. Discuți, saluți, te împretenești ușor, există o comuniune rapidă și caldă între toți acei care sunt acolo. Pentru că suferința sau comuniunea în suferință apropie oamenii. Dar iată că el pur și simplu respinge pe acest tovarăș de suferință. Pentru noi este drept, nu te temi de Dumnezeu să o sândești pe acest om. Îți spun, el este nevinovat și nu i-a fost rușine. Nouă ne este rușine? Dacă ar veni cineva cu microfonul și să ne ia un interviu, să ne întrebe, de câte ori ne-a fost rușine într-un compartiment de tren să vorbim despre Domnul? Dar să nu vorbim, să scoatem numai Biblia și să citim așa în Biblie. Sau să închegăm o discuție cu un frate, partener de călătorie, ca să ne audă și celălalt și poate intre în vorbă și intrăm cu ei în discuție. De câte ori am făcut asta? Ne este jenă, ne este rușine. Avem rețineri, avem rezerve și trăim într-o lume creștină, ca să spunem așa, cu rezerva cuvenită, folosesc acest cuvânt, în care Iisus este cunoscut, cel puțin cultural, Dumnezeu Tatăl, adevărurile mântuirii. Peste tot sunt plantate biserici, se construiesc biserici. Și totuși avem rețineri și ne este rușine. Mă simt mai mic decât tâlharul. Tu cum te simți? Egalul lui? Nu mai mare. Egalul lui? Eu mă simt mic. Vă mărturisesc că am avut rezerve uneori să deschid cuvântul despre Iisus. Să citesc un text din Biblie și să abordez direct un om și să-l întreb: cum stai cu viața veșnică? Călătoream cu trenul spre Bistrița și aud în timpul mersului, aud pe cineva strigând: Mântuitorul Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și apoi tăcere. Și iarăși, Mântuitorul Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mi-a zis în sinea mea că pe cineva pe terasamentul căii ferate sau în gară e cu Biblia acolo vreun nebun care are curajul să strige în public pocăință și întoarcere la Dumnezeu. Dar am băgat de seamă că și după ce trenul a pornit-o bine, glasul se auzea în răstimpuri. Am ieșit din compartiment, m-am dus pe hol spre capătul vagonului. Ce văd? Geamul era dat jos și un bărbat, în toată firea, scos pe jumătate afară din tren, cu Biblia întinsă și striga celor care încă mai erau pe firul căii ferate, pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. M-am apropiat de el și am spus, vreau să te întreb ceva, dar zice, vin în compartiment. Mulțumesc, am intrat în compartiment, eram numai noi doi. Curios l-am întrebat, cum ești dumneata singur în compartiment? Că trenul e destul de aglomerat. Păi zice, n-au putut să mă suporte și au plecat. Pentru că eu de când m-am urcat, eu vestesc Evanghelia. Dar cine ești dumneata? Că vreau să spun câteva întrebări. Zice, cu drag dacă ești dispus să mă asculți. Și omul a izbucnit în plâns. Eu am fost un bețiv și un bătăuș și un oaspete neîntrerupt al crâșmelor. Dar într-o zi am trecut pe lângă o casă de adunare. Am auzit cântări și am intrat cu gândul să-mi bat joc de această clasă de sectari și de fanatici. Am intrat înăuntru și m-am așezat pe ultimul scaun. Dar vreau să spun, Domnule, că ceva s-a năpustit peste mine. M-am frânt, am căzut în genunchi și am început să plâng în hohote. Și n-am știut ce este cu mine, dar am știut că de locul acela nu mă mai pot despărți. Și m-am împocăit și m-am întors la Hristos. Și îl cunosc pe El. Dar zice El, dumneata îl cunoști? Dar vreau să te întreb ceva, am schimbat eu macazul discuției fără să-i răspund. Zic, cu asta te ocupi? Eu am lucrat la CFR-ul și am permis pe toate trenurile. Și asta fac. Mă duc, mă urc pe tren, predic Evanghelia. Dar zic, nimeni nu s-a ocupat de dumneata așa să te înjure sau ceva. O, Domnule drag, câte înjurături am primit eu, dar și amenințări cu moartea. Într-o zi, doi zdrahoni m-au flancat și unul mi-a spus, dacă vrei să mori, mai rămâi în tren. Dacă nu, la prima haltă te dai jos. Și ce ai făcut? M-am dat jos. Și m-am suit în trenul următor. Și tot nu m-am lăsat. Atunci am dat mâna cu el. Am spus, Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze. Zice, frate drag, asta am să fac până mor. Vă place această nebunie? Nebunii lui Hristos. Acei care într-un spațiu al tăgăduirii sau a religiei formale au curajul să vorbească despre Fiul lui Dumnezeu ca mântuitorul lor personal, care a întins mâna și a smuls din păcat și fără de lege și a făcut cetățeni a împărăției lui Dumnezeu. Tâlharul nu s-a rușinat. Mântuitorul Hristos ne-a spus în Matei 10, dacă cineva se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și stricat, și eu mă voi rușina în fața lui Dumnezeu în ziua aceea. Dar dacă cineva mă va mărturisi în fața oamenilor, și eu îl voi mărturisi, se spune în Luca 12, în fața sfinților îngeri. Dacă cineva nu se va rușina de mine, eu îl voi mărturisi în fața lui Dumnezeu în ziua aceea și îl voi mărturisi în fața îngerilor lui Dumnezeu. M-am uitat aici la tâlharul acesta. El mărturisește despre Iisus unui singur om, tovarășului său de suferință, celuilalt tâlhar. Domnul Iisus în ziua aceea îl va mărturisi pe tâlhar în fața lui Dumnezeu Tatăl. Cât har! Să-L mărturisești pe Hristos în fața unui om, iar Hristos să-ți promite că te va mărturisi în fața Dumnezeului Universului, în numele căruia am cântat așa de frumoase cântări. Nu-i așa că este un har? Omul acesta, tâlharul acesta, îl mărturisește pe Mântuitorul în fața unuia singur, a unui singur individ. Iisus îi promite că îl va mărturisi în fața milioanelor de îngeri, duhuri slujitoare care populează spațiul în care locuiește Dumnezeu. să mărturisești la unul singur și Hristos să promită milioane de îngeri o să ia act de mărturisirea mea favorabilă ție în ziua aceea. Este extraordinar când stăm să ne gândim. Curajul acestui om, acestui tâlhar, mi se pare, așa cum v-am spus, extraordinar. În privința aceasta, eu mă aflu mic. Vreau să vă spun că atâta curaj mi-a dat mie gestul acelui frate preiubit pe care l-am întâlnit pe tren, încă după aceea am simțit că cineva mi-a oxigenat omul dinăuntru, cineva mi-a dat o injecție, am dobândit curaj și îndrăzneală când am văzut cu câtă detașare și cu câtă îndrăzneală și cu lacrimi vorbea el despre Domnul lui. Iată, se pare că tâlharul acesta n-are mulți tovarăși, are puțini, care să aibă curajul să-l mărturisească pe Domnul acolo unde pe față sau formal este tăgăduit. Să mergem mai departe și să ne uităm în textul nostru la încă un gest pe care omul acesta îl face în urma acestei mărturisiri. În primul rând și-a mărturisit păcatul, apoi, așa cum v-am spus, a mărturisit nevinovăția lui Iisus, a Fiului lui Dumnezeu. A crezut în această nevinovăție. Și noi trebuie să credem în această nevinovăție. Care este secretul mântuirii noastre? Nu nevinovăția lui Iisus? Nu spune psalmul, unul dintre psalmi, un psalm mesianic, să se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea și să zică în fiecare zi, mărit să fie Domnul? De ce noi nu ne rugăm la Maica Domnului? De ce noi nu ne rugăm Sfinților? Avem însă pe Maica Domnului ca pildă frumoasă de curăție, de viețuire, de ascultare de Dumnezeu, de încredere în Dumnezeu. Avem și pe Sfinți ca pildă de jertfă, de dăruire, de spirit misionar, de trăirea voii lui Dumnezeu. Dar noi nu ne rugăm lor. Noi nu mărturisim persoana lor și nevinovăția lor. Pentru că vorba lui Solomon în cartea Eclesiast, nu este pe pământ om care să facă binele fără să păcătuiască. Cunoaștem totuși un om și acesta este Iisus din Nazaret. Și cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea, spune Duhul profetic al lui Iisus acolo, să zică neîncetat, mărit să fie Domnul. Pentru că noi suntem mântuiți datorită faptului că Iisus n-a făcut niciun rău. Și tâlharul a mărturisit asta. Și noi trebuie să mărturisim asta, că nu cu aur și cu argint am fost răscumpărați din felul nostru de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri, cum scria Petru în epistola lui, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Iată deci, nevinovăția lui Iisus este sursa mântuirii noastre. Și ce minunat este acest Iisus în cântările noastre, în rugăciunile noastre, în poeziile care le recităm și în predicile pe care noi le rostim, vrem să scoatem în evidență această nevinovăție a lui Iisus, numit în cartea lui Daniel, capitolul 9, știți cum este numit? Sfântul Sfinților. Sfântul Sfinților. Și diavolul i-a spus, știu cine ești. Cine? Sfântului Dumnezeu. Sfântului Dumnezeu. De ce am fost mântuiți? Datorită acestei nevinovății pe care tâlharul o proclamă. Și el proclamă aici exact secretul mântuirii noastre. Adică moartea unui Iisus absolut nevinovat. Pe cel ce n-a făcut păcat, scria Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu, adică iertați neprihănirea lui Dumnezeu în el. Hai să mergem mai departe și să mai vedem ceva aici. Încă un lucru extraordinar, care este propriu doar credinței și tâlharul a avut această credință. Oare noi avem? La ce mă refer? Citesc mai departe în textul biblic. Și a zis lui Iisus, după ce a depus această mărturie, dați-mi voie să spun, eroică! Eroică! Doamne sau Domnule sau Stăpâne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărata credință se roagă. Dar ce-i grozav în asta? Să știți că este important ce subliniem din Cuvântul Sfânt. Omul acesta se găsea într-o stare pe care noi nici măcar nu ne-o putem închipui. Bătut, maltratat, răstignit alături de Iisus, o priveliște pentru cei prezenți acolo. Nu un lucru mic, nu un lucru simplu. Amară a fost suferința tâlharului. Omul acesta însă în suferința lui se roagă. Biblia scoate în evidență un adevăr. Că în suferință sunt posibile doar două atitudini. Dacă deschidem la cartea lui Iov, la capitolul 36, citim așa, versetul 21. Ferește-te să faci rău, căci suferința te îndeamnă la rău. Oare nu aceasta este ispita noastră atunci când suferim? Să ne revoltăm? Să tăgăduim? Să batjocorim? Să ne răzbunăm pe ceea ce ne pică la mână și pe cel de lângă noi? Asta este tendința majorității semenilor noștri, tendința noastră în suferință. Omul acesta însă nu. Omul acesta a făcut exact ceea ce spunea apostolul Iacov în capitolul 5. Este cineva în suferință? Ce să facă? Să blasteme pe Dumnezeu? Să-L tăgăduiască? Să se roage? Și omul acesta se găsește într-o adâncă suferință, una mai mare nici că se putea. Și totuși, în suferința lui teribilă, refuză atitudinea tovarășului lui de dincolo, care spune lui Iisus, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, scapă-te pe tine și scapă-ne și pe noi, dacă ești, dar nu ești, că ai face-o dacă ai fi. Iată atitudinea din Iov. Din coace este atitudinea exprimată de Iacov. Este cineva în suferință? Să se roage. Și am băgat de seamă, dragii mei, că în suferință cel mai bine și cel mai ușor este să plângi și să te rogi. Așa a făcut și Domnul Iisus Hristos în suferința Lui. El s-a rugat. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Așadar, dacă alții l-au hulit pe Domnul, l-au batjocorit, l-au respins, omul acesta, așa cum am spus, se roagă Mântuitorului Hristos. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Haideți să ne analizăm sufletul, să ne analizăm predispozițiile, să ne analizăm starea interioară și să ne întrebăm, care este dispoziția care ne stăpânește? Aceea de a întoarce spatele lui Dumnezeu în suferință? Și, Doamne, multe suferințe în lumea de astăzi. Lumea aceasta suferă și suferim și noi ca parte din ea. Ce vom face? Vom spune că nu există Dumnezeu? Că toate merg la întâmplare? Că toate sunt în seama unei sorți oarbe? Sau ne vom ruga lui Dumnezeu, faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii, pentru demnitari, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toate evlavia și cu toată cinstea. Iisus a fost un om al durerii, așa îl caracterizează Scriptura. Și totuși, se spune în finalul capitolului 53 din Isaia, El s-a rugat pentru cei vinovați. S-a rugat pentru cei vinovați. Iată de ce este mare credința tâlharului. Că dintre cele două, să-L blasteme pe Iisus alături de ceilalți sau să-I se închine și să-L roage, el alege varianta a doua. Și un lucru extraordinar. Dar asta poate să facă numai credința. Întotdeauna când te rogi cuiva, te socotești mai mic decât cel căruia te rogi. Dar cu ochii fizici, dacă privim atât pe Iisus cât și pe tâlhar, îi vedem la egalitate. Dar cu ochii credinței cu care tâlharul s-a uitat la el, Iisus este mult, mult deasupra lui. Numai unul mai puternic decât mine mă poate ajuta pe mine cel slab. Dar era Iisus mai puternic decât tâlharul? Nu, privit cu ochii fizici. Dar gândiți-vă cât de puternică era credința lui Iisus. Gândiți-vă cât de puternică era dragostea lui Iisus. Ce l-a țintuit pe cruce pe Iisus? Nu dragoste? Oamenii nu l-au dus și l-au aruncat cu forța în cuie. El s-a dus de bunăvoie. Am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața înapoi. Ce este cina Domnului pe care ne-o sărbătorim? Nu este momentul în care Iisus o ia înaintea călăilor lui? El ia o pâine și o frânge înaintea ucenicilor și zice, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați toți, mâncați toți din el. Înainte ca să-l frângă dușmanii lui pe cruce, Iisus se dă frângerii pe sine. Ați mai întâlnit pe cineva așa? Numai dragostea o poate lua înaintea dușmanilor ei. Acesta este sângele meu, a turnat el vinul în pahar, beți toți din el. Înainte ca să-i bată ei cuiele și să-i pune corona de spini, el și-a vărsat anticipat sângele său, arătând că nu ei smulg viața, așa cum se întâmplă de obicei între călău și victimă, ci el și-o dăruiește singur. Asta este puterea iubirii lui Hristos. A fost puternic prin credința lui că va învia. A fost puternic prin dragostea lui că și-a dat de bună voie viața pentru noi. A fost puternic prin speranța pe care și cu care el s-a dus cu crucea în spate pe Golgota. A fost tare lăuntric. Și tâlharul cu ochii credinței a sesizat această tărie lăuntrică a lui Iisus, această puternicie a lui Iisus. De ce el s-a rugat lui Iisus, care era mult, mult mai tare decât el și era singurul care îl putea ajuta. Când omul acesta s-a rugat Mântuitorului Hristos, dați-mi voie să vă spun, ca dovedit, că este un om care a fost înfrânt de harul lui Dumnezeu. Atunci când noi ne rugăm de-a binelea, din toată inima, nu ca fariseul la templu, dovedim că am fost înfrânți de Dumnezeu și am fost înfrânți de harul său. Mi-aduc aminte că a fost un mare persecutor numit Saul din Tars, știți foarte bine că a făcut prăpăd în biserică înainte să-l cunoască pe Hristos. Dar după ce l-a întâlnit pe Hristos pe drumul Damascului și-a orbit și-a pierdut vederea, cei ce îl însoțeau l-au luat de braț și l-au dus în casa unui anumit Iuda în Damasc. Acolo era un om credincios, un Anania. Domnul a venit la el într-o vedenie și a spus, Anania, ce-i Doamne? Du-te în Damasc, pe ulița anumită dreaptă, în casa unui anumit Iuda. Iată că acolo este un om numit Saul din Tars care se roagă. Doamne, dar eu am auzit despre toate persecuțiile pe care le-a făcut omul acesta, cum el a legat cu lanțuri pe toți cei ce cheamă numele Tău. Anania, Saul, se roagă. Niciodată nu trebuie să ne temem de un om care se roagă. El a recunoaște că e mic. Recunoaște că e neajutorat. Și că numai Dumnezeu este Cel care îl poate întări și sprijini. Să nu ne temem de un om care se roagă. Când tâlharul s-a rugat, a dovedit că a fost înfrânt de personalitatea lui Iisus, de harul lui Dumnezeu și de iertarea care s-a revărsat peste el. Ceea ce este extraordinar în textul nostru. Și am stat și l-am citit cu atenție să văd ce se roagă. Este o modalitate de a ne cunoaște unii pe alții, nu zic să o folosiți. Da, vrând nevrând, ajungem să ne folosim de ea. Dacă vreți să cunoașteți pe cineva de lângă voi, ascultați-l cum se roagă. Și imediat îți dai seama despre omul acela. Știi foarte multe despre omul acela. Dacă el este sincer în rugăciunea lui și nu prefăcut, ca și fariseu, care apărea acolo ca un heruvim. Dar era fals în rugăciunea lui. El s-a apropiat de Dumnezeu cu buzele, dar inima lui era departe, cum spune profetul Isaia. Mă uit la rugăciunea acestui om scurtă. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce rugăciune! Dacă aș fi fost eu acolo, așa m-aș fi rugat. Puneți-vă pe cruce, prin forța imaginației fiecare, în zăpușala aceea specifică Orientului. Așa v-ați fi rugat? Sau, Doamne, slobade măcar o mână să te pot atinge din cuie. Doamne, mi-s arse buzele de sete, curmă măcar setea aceasta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, așa mă doare, nu mai pot. Măcar ușurează-mi această agonie. Te rog! Niciun cuvânt. Nimic din toate acestea. Și tâlharul a fost un om. Dar ce se roagă el? Cere să vină împărăția lui Dumnezeu. Extraordinar! Eu așa aș fi făcut. Vă mărturisesc că n-aș fi făcut așa. Dar învăț de la el că indiferent în ce situație m-aș găsi, întâi și întâi, Matei 6:33, caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte ți se vor da pe deasupra. Auziți? Omul acesta s-a rugat exact cum a învățat Mântuitorul pe ucenici. Noi când ne rugăm, ai milă de pruncii noștri, ai milă de neveste, ai milă de soți, ai milă de biserica noastră, ai milă de bolnavii noștri, ai milă de noi că ne-am pierdut locurile de muncă, ai milă de afacerile noastre că mergem în pagubă, ai milă de cutare că nu și-o plătit taxa la bancă, ai milă, ai milă, ai milă, ca și cum am trăit doar sub orizontul lucrurilor materiale. Aici tâlharul ne depășește. Trebuie să o recunoaștem. El zice, dă-mi împărăția când vei veni. Adu-ți aminte de mine, că atunci când vine împărăția, vin toate binecuvântările odată cu ea, adevăratele binecuvântări. Ce performanță! Noi ne-am rugat astăzi. Pentru cât din cele duhovnicești ne-am rugat? Să ne analizăm noi pe noi înșine, să ne ascultăm cu urechea pe noi înșine cum ne rugăm. Și veți vedea cât de duhovnicești suntem. Am obiceiul și intru în Catedrala Mare din Cluj. Când am momente de răgaz, îi răcoare, îi umbră, pot să citesc, nu mă deranjează sfinții, nu sunt agresiv deloc, nu fac nici bine, nici rău. Și mă apropiu acolo de o icoană, acolo într-o abisidă laterală, într-o anexă. Și acolo sunt sute de bilete pe care le pun studenții, oamenii bătrâni, femei, bărbați. Și mă duc și iau discret biletele și încep și le citesc. Ce-i scris pe ele? Dau examen la facultate, Maică Precii, stă-ndură-te de mine. Soțul meu vrea să mă părăsească. Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Soțul meu este un bețiv. Doamne, scapă de patima aceasta. Și tot felul de lucruri, toate din orizontul vieții acesteia, așa ca și cum noi ne-am pus nădejdea în Hristos, numai pentru viața aceasta, cum scria Pavel. Noi trebuie să trecem dincolo de asta, aruncând asupra lui îngrijorările noastre, cum spune apostolul, dar căutând întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Mare pedagog este tâlharul pentru noi în ziua de astăzi. Și nu numai în ziua de astăzi, dar ori de câte ori deschidem Evanghelia și ne întâlnim cu el. Și nu e un pedagog care stă la catedră, ci unul spânzurat în cuie. De aceea nu va fi scutire pentru noi în ziua judecății dacă refuzăm aceste adevăruri, pe care iată cineva ne le spune din cea mai penibilă poziție în care se poate găsi un om, răstignit pe cruce. Cunoașteți un predicator în 2000 de ani care a predicat de pe lemn, de pe cruce? Eu nu cunosc decât unul singur. Îl atestă Evangheliile. Tâlharul este extraordinar când ne gândim. Așadar, omul acesta și-a mărturisit păcatele, mielul lui Dumnezeu cel nevinovat care ridică păcatul lumii, a proclamat nevinovăția lui și s-a rugat. Și răspunsul? Adevărat te spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă lumea l-a refuzat, Dumnezeu l-a primit. Ce interesant! Se spune în Psalmul 25, când tatăl meu și mama mea mă părăsesc, Domnul mă primește. Dacă tovarășul lui de suferință, presupun prietenul lui, l-a refuzat, l-a respins pentru că a luat apărarea lui Iisus, Dumnezeu l-a primit. Dar l-a primit prin această ușă veșnică spre mântuire, care este Iisus. Eu sunt ușa. Nimeni nu poate veni la mine sau la Tatăl decât prin mine. De aceea El s-a adresat Domnului Iisus Hristos. Așadar, prin pocăință și credință în Iisus, în Iisus cel răstignit, în Iisus cel mort, în Iisus cel înviat, există cale slobodă la Dumnezeu. Pe calea cea nouă și vie, Evrei capitolul 10, pe care ne-a deschis-o Iisus prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Să ne apropiem cu inimă curată, cu trupul spălat cu apă curată, cu cugetul și cu inima de asemenea curate, se spune acolo în epistola către evrei. Așadar, lumea l-a scos din rândul ei, dar Dumnezeu l-a primit pe acest tâlhar în tabăra Sfinților. Astfel de minuni poate să facă numai Dumnezeu. Vreau să mai spun ceva, îmi vine în minte acum. Aud frați și surori care se roagă cu un soi de obrăsnicie lui Dumnezeu. Doamne, du-te la bolnavi, fă, acționează, scoate-ți mâna din sân, lucrează. Vehemența asta nu este rea, dacă vine pe un fond al smereniei. Orice om care se roagă cu adevărat trebuie să fie smerit. Observați rugăciunea acestui om. Doamne, când vei veni? Adu-ți aminte și de mine. Ce înseamnă asta? Eu sunt un tâlhar, sunt doar o anexă, mă văd mic. Sunt neînsemnat, nu merit îndurarea ta, dar știi ce? Chiar dacă atunci când te vei întoarce, vei fi preocupat să noiești creația, să ridici biserica din morminte, pe sfinții tăi, pe patriarhi, pe cei ce te-au mărturisit, nu mă uita nici pe mine, adu-ți aminte și de mine. Locul cel mai sigur pentru un om credincios este nu registrul bisericii, nici actele civile de la Consiliu, ci memoria lui Dumnezeu. Ăsta este locul cel mai sigur. Memoria lui Dumnezeu. Acestei memorii s-a adresat Neemia. După ce a reformat națiunea, cât a reușit să o reformeze, după ce a refăcut Ierusalimul, templu, zidurile, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Am ridicat o națiune din prăbușirea ei, am zidit temple, am redat demnitate, am construit cetatea, zidurile împrejmuitoare, cu jertfă, nu m-am folosit de drepturile mele. Da, adu-ți aminte și de mine. Extraordinar. Avem noi această smerenie sau strângem așa pumnul rugăciune și poruncim lui Dumnezeu? Suntem caragioși. Rugăciunea ne obligă să fim smeriți, să-L rugăm și să ne vedem mici, mici, mici de tot. Știți ce a spus Avram Domnului când se ruga mijlocind pentru Sodoma? Îngăduiește-mă să mai vorbesc eu, care nu sunt decât praf și cenușă. Avram, praf și cenușă. Eu atunci ce sunt? Tu ce ești? Tot praf și cenușă. Și poate mai puțin decât atât. De aceea când ne rugăm nu putem fi decât smeriți. Atunci când ne rugăm cu adevărat, plângem, ne smerim, ne plecăm. Vreau să vă spun ceva și închei. Mai umblu prin biserici așa. O tentă a modernității de astăzi este aceea de a nu ne pleca pe genunchi. Iertați-mă, judecați-mă cum vreți. Sigur, sunt biserici, aglomerație mare, nu poți să te pui pe genunchi. Dar sunt locuri goale. De multe ori la serviciile noastre sunt locuri goale, multe, multe. Și în trei ceasuri nu îngenunchem. De ce? Unii se roagă stând pe scaun. Dumnezeu primește și astfel de rugăciuni. Ne rugăm în picioare. Domnul primește și astfel de rugăciuni. Dar a te frânge în genunchi și a pleca ca Ilie, capul între genunchi, acolo jos. Așa cum am văzut și m-a impresionat enorm o țigăncușă de vreo 16-17 ani. Am primit-o în casă și a zis: vreți să facem o rugăciune? Și am rămas uluit și eu și soția. Țigăncușa asta ne spune că de 3 săptămâni, fiind pe sate, colecta fervechi, nu s-a rugat de 3 săptămâni cu nimeni lui Dumnezeu. N-ați vrea să ne rugăm lui Dumnezeu? M-a surprins. Hai să ne rugăm. Dar când s-a pus pe genunchi, s-a pus cu capul jos pe podelele casei. Și de acolo striga spre Dumnezeu. S-a frânt acolo jos. Vedeți? Asta înseamnă rugăciune, sau și asta înseamnă rugăciune. Este un limbaj a stării noastre interioare. Dragi frați, surori și iubiți ascultători, această credință puternică, așa cum am spus astăzi, nu o putem avea decât dacă ne hrănim cu cuvintele lui Dumnezeu. Tâlharul n-a avut numai plăcuța. Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, și-a avut pe Iisus cel nevinovat în fața ochilor. Noi avem Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu are Biblie aici? Toți aveți. Când am fost la Ierusalim, și chiar închei, am văzut pe evreii mozaici, prin stații, pe autobuse, în piețe, la Zidul Plângerii, cu o carte de rugăciuni, cu părți din Tora, din lege. I-ați văzut și voi, cel puțin pe micul ecran. Și făceau așa. I-ați văzut? V-ați întrebat de ce fac așa? Eu m-am interesat. Și știți ce ni s-a spus? Oamenii aceștia fac exact ce face barza. Își vâră ciocul în apă și ca să poată să înghită apa, își dă capul pe spate. Asta face barza și gâsca face tot așa, dacă bine știu. Oamenii aceștia socotesc cuvântul lui Dumnezeu ca o bucătură de mâncare. Îl iau cu ochii, dau capul pe spate să-l înghită. Nu-i frumos? Nu trebuie să facem așa. Dar trebuie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Ca să creștem în credință. Și vom crește dacă ne vom hrăni cu acest cuvânt. Și vom rămânea lângă Iisus cel nevinovat, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, și pe El îl vom propovădui așa cum este, așa cum îl mărturisesc Evangheliile, răstignit. Căci Pavel scria Corintenilor, nu vreau să știu între voi altceva decât pe Hristos răstignit, pentru că El este înțelepciunea și puterea Lui Dumnezeu. Amin.